Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Іздену журналы бас жүлде Си Цзиньпиннің екіден тарықтырмау үшті қамтамасыздандырудағы көрінекті мәселелерді шешу әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзін жариялады. Жұңғы экономикасының ұзақ уақыт жақсару жалпы ауқымы сақтала береді. Қаржы қосуды орнықтырып, олқылықтарды толықтау үшін Даму және реформа комитеті бір айда 100 миллиард юан кәсіпорын қарыз ақшасын тексеріп бекітіп жариялады. Алдыңғы жарты жылда интернет саласының тұтас базар көлемі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 17.9% артты. Шетелдегі маман оқымыстылар зорлықты күш әрекетін айыптап, Шанганның тәртібін тезірек қалпына келтіруге үндеді. Йемен үкіметі оңтүстік өтпелі комитеттен армияны шегіндіруді пікірлесудің шешуші шарт ететіндігін талап етті. Енді хабар тыңдаңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары. 8-ші айдың 16-шы күні баспадан шығатын Іздену журналының 16-шы санында Джунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді шешу әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі жарияланады. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Кедейліктен құтылдырудан қамалалу шайқасы шешуші жеңіске жетудің шешуші кезеңіне өтті. Жер-жер тараулар сөз жоқ, өз күлің мән беріп, идеяны бірлікке келтіріп, тиянақтандыруды мықты игеріп, жігерлене алға басып, қайсарлықпен шайқас жүргізіп, екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, биыл және келер жылғы кедейліктен құтылдырудан қамал алу қызметін тыңғылықты істеп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құруға дер кезінде тыңда ана құрылым зор үлес қосу керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жалпы алғанда кедейліктен құтылдырудан қамал алудың нәтижесі көрнекті болды. Бірінші, кедейліктен құтылдырудағы кедейлік қалпағын алып тастау тәртіппен ілгерілетілді. Екінші, екіден тарықтырмау жалпы тұлғалық жақтан жүзеге асты. Үшінші, кедейлерді қоныш жаңалап сүйемелдеу құрылыс міндеті аяқтау алдында тұр. Төртінші, партияның ауыл қыстақтағы билік жүргізу негізі анағұрлым бекемделді. Табыстарды тұрақтандырумен бірге кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне жаппай қол жеткізуде дөп келген қиыншылықтар мен мәселелерді де сергектікпен тануы керек. Бірінші түрі, кедейліктен құтылдырудан қамал алу нысанасының, міндетінің орындалуына тікелей ықпал жасайтын мәселелер. Екінші түрі, қызметте онан ары жақсартуға тиісті мәселелер. Үшінші түрі, ұзақ уақыт бойы біртіндеп шешуге тиісті мәселелер. Мақалада мыналар атап көрсетілді. 2020 жылға барғанда ауыл қыстақтардағы кедейлердің ішерас, киер киімнен тарықпауын, міндетті оқу ағартуды, негіздік емдеуді, тұрғын үй қауіпсіздігін қамтамасыз етуді орнықты жүзеге асыру, кедейлерді кедейліктен құтылдырудың негізгі талабы және өзекті көрсеткіші. Ол қамал алу шайқасының сапасына тікелей қатысты. Жалпы алғанда екіден тарықтырмау негізінен шешілді. Үшті қамтамасыздандыруда әлі де көптеген әлсіз буындар сақталып отыр. Жай жапсарын анықтап, назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, уақыт кестесін, жол қаритасын айқындап, қызмет тебінін арттырып, ысылған шаралар мен әдістерді қолданып, міндетті уағында орындауға кепілдік етуі керек. Мақалада былай деп атап көрсетілді. кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасы шешуші жеңіске жетудің шешуші кезеңіне өтті. Әдіс алғашқы кездегі жалпы беттік орналастырудан орта мезгілдегі жалпы беттік ілгерілетуден парықталуы керек. Ең маңыздысы босаңсудан, тайсақтаудан сақтану керек. Бірінші, жауапкершілікті тиянақтандыруды күшейту. Екінші, қамал алу шайқасын батыл сақтау. Үшінші, мәселелерді мұқият түзету. Төртінші, кедейліктен құтылдыру сапасын жоғарылату. Бесінші, кедейліктен құтылдырудан қамал алу саясатын орнықтыру. Алтыншы, істілді шын мәнінде жақсарту керек.
Өз хабарымыз, бір жылдан астам уақыттан бері ақыш кеден салығы шоқпарын үйіріп, үздіксіз қысым сүрген жағдайда жүнгі экономикасы тұрақты ретімнен жаңылмай, жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құруды уағында орындау жорық жолында нық сеніммен алға басты. Экономикалық айналым үйлесімді аралықта орнықты сақталды. Экономикалық құрылымда жаңа орайға бұрылыс жасалды. Реформа жасап, есік ашуда жаңа өміршеңдік күш жарыққа шықты. Орнықтылық барысында ілгерілеген көркем экономикалық картина ел іші сыртындағылардың сенім артуына және мойынсалдығына ие болды. Бірнеше күннің алдында ақыштың 9-шы айдың 1-ші күні жүнгоның ақышқа экспорт еткен 300 миллиард Америка долларындық құнға ие тауарынан 10% кеден бажысын үстемелеп алатындығын, сондай-ақ жүнгоны сындырылымды меңгерген елдер қатарына енгізетіндігін тұтқиыл жариялады. Іле-шала шетелде жүнгі экономикасынан әлдеқандай алаңдаушылық үндер тағы да көтерілді. Жүнгоның ең таяуда жариялаған 7-ші айдағы экономикалық санды мәліметтер мұндай шұрқанға ілескен дүрлікпе дауыстарға пәрменді жауап болды. Жасау кәсібі 4-ші айдан бері тұңғыш рет қайта серпілді. Жасау кәсібіне қаржы қосудың арту қарқыны үрдіс 3 ай жоғарылады. Қала қалашықтарда жаңадан артқан жұмыстану тұтас жылдық міндеті 80%-ке таяу орындалды. Қызмет өттеу тұтынуында 2 орынды сандық арту ауқымы сақталды. Ішінара көрсеткіштерде қысқа мерзімді толқу болғанымен экономикалық айналымда көптеген белсенді өзгерістер жарыққа шықты. 7-ші айда еліміздің импорт-экспорт сомасы 2 трлн 74 миллиард юан, экспорт сомасы 1 трлн 530 миллиард юан болып, биыл жыл басынан бергі ең жоғары өреге жетті. Ақыш Wall Street газетінің торабында бұған талдау жасағанда, базардың межесімен салыстырғанда жүнгоның 7-ші айдағы сыртқы сауда санды мәліметі межедегіден жақсы болды деп қаралды. Өткендегімен салыстырғанда жүнгі экономикасының арту қарқыны баяу болғанымен бүкіл жер шарына назар салғанда, алдыңғы жарым жылдағы арту қарқыны әлі де дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың алдыңғы қатарына өтті. Өтемете мынаны көре білу керек. Жүнгі экономикасының үрдіс 18-90-дағы айналымы 6-7% аралығында болып, экономикалық айналымның орнықтылығы мен серпінділігі көрнекті күшейді. Арту қарқынан сырт алдыңғы жарым жылда тексерілген жұмыссыздық мөлшері 5% шамасында болып, өзекті тұтыну баға көрсеткіші 1.8% болып, біршама теңгерілген халықаралық кіріс-шығыс қатарлы макролық теңшеп меңгеру көрсеткіштердің барлығында орнықтыру маңдайалды орынға қойылып, межедегіден жақсы арту жағдайы сақталды. Сауда министрлігі халықаралық сауда экономикалық селбестік зерттеу орнының бастығы Гоу Шүемен былай деді. Сыртқы ортаның тұрақсыздығы үздіксіз күшейгенімен, жүнгі экономикасының ұзақ уақыт жақсару негізгі жағдайы өзгерген жоқ, әрі өзгермейді. Жүнгі экономикасының серпімділігі жақсы, көмескі күші жеткілікті, айналым мүмкіндік аясы кең болудай ерекшелігі көрнекті. Экономиканың орнықты айналымына тірек болатын белсенді факторлар да көбеюде. Жапония экономика хабарлары торабында жарияланған мақалада жүнгоның тұтынуына жарқындық пен көмескілік алма-кезек жарыққа шығуда, бүкіл дүние жүзі жүнголықтардың тұтыну беталысына қадағалай назар аударып отыр деп баға берілген болатын. Мұндай жарқындық пен көмескілік жүнгоның орасан зор тұтыну көмескі күшінің бейнеленуі болып табылады. Сауда министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 2-ші кезекті жүнгі халықаралық импорт көрмесіне қатынасуға тізімделген кәсіпорын 3000-нан асқан. Көрмеге қатынасқан ыстық ықыласты саудагерлер жүнгоның сауда көмескі күшіне бауралып отыр. Зышың таң, яшыл әндай, бомбарди, лилай қатарлы әйгілі маркалар көрме жиналысындағы жаңа бейнелерге айналды. Зашыңтан серіктігінің Жүңгір районының бас шурасы Юаншан Тайлаң былай дейді. Жүңгі базары біз үшін төтенше маңызды бола түсуде. Тоңғыш кезекті импорт көрмесі басталған күннің ертеңінде Зашыңтан серіктігі екінші кезекті импорт көрмесіне қатынасуға белсене тізімделді. Реформа жасап есік ашқан 40 неше жылдан бері Жүңгінің дамуы жинақтаған құдіретті арын күш, соққыға төтеп берудің берік негізі. 1 миллиард 400 миллион жансаны бар ірі базар барған сайын көркейіп, тұтыну қажеті бірінші моторға айналды. Халықаралық ауқым аумал төкпелі төңіректік орта күрделі де сезгір, реформа даму орнықтылық міндеттері жапалда ауыр бола түскен жағдайда, таяуда ашылған ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, ұзақ уақыттық ауқымды игеріп, басты қайшылықты меңгеріп, қауіп-қатерді орайға айналдыруға шебер болып, өз істерін ойдағыдай істеу керек деп ортаға қойылды. Бейне ерте заман классикалық жырларында беталды бұлт көше берсін жосылып, мен қасқайып тұра берем, осынық дегендей, орталықтың ғылми тұжырымы мен батыл әрекеті бүкіл дүниеге Жүңгінің экономиканы басқарудағы сергек те сенімді екендігін көрсетті. Азия финанс дауылынан халықаралық финанс дағдарысына дейін, ерекше ауыр тасқын апатынан ерекше ауыр жер сілкінісінен, сарыс міндеті сын сайысына дейін, 70 жылдық боран шашынды бастан өткеру барысында Жүңгі халқы жапа машақатты күрестер жасап, сан-санақсыз асау толқындарды жуасытты. Сондай-ақ болашаққа тіпті де зор, тіпті де мығым сенім орнатты. Біз жүңголықтарда сайысты орайға айналдырып, өз ісімізді бар зейінімізді шоғырландыра отырып, ойдағыдай орындауға жеткілікті төзімділік пен мығым күш бар. Болашаққа бет алған жаңа дәуірде тарих, уақыт пен ауқымның Жүңгіға тиімді екендігін дәлелдеді. Жүңгі экономикасының даму мүмкіндік аясы әлі де шалқар. Қозғаушы күші мығым, өміршеңдік күші бекем. Ұзақ уақыт жақсы беталысқа қарай даму ауқымы өзгермейді. Жұңқа ұлтының ұлы көркеюі аяқ алсын, ешқандай күш тоса алмайды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің торабында мынадай деп хабарланды. Таяуда Гуандун өлкөсінің Жухай, Хуафа тобы шекті серіктігі таратқан серіктік заемын 20 миллиард юаньнан асырмау тексеріп бекітілді. Мұның ішінде ашық таратылған бөлігі 9 миллиард 800 миллион юань болып, топталған 3 миллиард 900 миллион юань қаржы ғылым техника бақшы районы мен зат айналымы бақшы районын құру және айналымға салуға, ауыл шаруашылығы, дене тәрбие, электр энергиясы өндірісі қатарлы салаларда мемлекеттің шаруашылық саясатына үйлесетін объектілерге жұмсалады. 2 миллиард юань үкімет қаржысындық кәсіпке қаржы қосу қорына және жаңалық жаратуға қаржы қосу қорына жұмсалады. 3 миллиард 900 миллион юань тижарат қаржысын толықтыруға жұмсалады. Бұл қаржылар таяу мезгілдегі мемлекеттік даму және реформа комитеті едел-жедел бекіткен көптеген кәсіпорын қарыз ақшаларының бір бөлігі ғана. 7-ші айдан 8-ші айдың басына дейінгі бір ай ішінде мемлекеттік даму және реформа комитеті 24 кәсіпорынның қарыз ақша нысанын бекітіп жариялады. Жалпы сомасы 100 миллиард юаньнан асты. Тексеріп бекітілген нысандардан қарағанда негізді құрылғы құрылысы, қатынас, зат айналымы, өнеркәсіп бақшы районы қатарлы нысандар біршама көп. Бұдан сырт қарттарды күтімдеу кәсібі, лашық райондарды өзгерту, саяхат, автомобиль тоқтату алаңы қатарлы халық тұрмысына қатысты арнаулы қарыз ақша нысандары да баршылық. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Маңуэй былай деді. Биыл жыл басынан бері кәсіпорындардың заем тарату көлемі жедел артып, әлеуметтік қызмет өтеу негізі құрылғы қатарлы қоғамдық, халық тұрмысындық шешуші салалар мен әлсіз буындарға қолдау көрсетуге жұмсалды. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекеттік даму және реформа комитеті тексеріп бекіткен кәсіпорын заемының 112 бөлік шығымы 364 миллиард 720 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 131% артты. Бастысы, үздік сапалы кәсіпорын заемын тексеріп бекіту көлемі біршама тез артты.
Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 15-ші күні 70 ірі орта қаладағы тауар үй бағасының 7-ші айдағы өзгеру ахуалы жайлы санақ мәліметін жариялады. Санаққа қарағанда 7-ші айда тауар үй бағасының қымбаттау мөлшері жалпы жақтан орнықты болған. өткен жылдың ұқсас мезгіліндегімен салыстырғанда бірінші, екінші, үшінші шептегі қалаларда жаңадан салынған тауар үйлер мен өткірмеленген тұрғын үйлердің сатылу бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден ұқсамаған дәрежеде төмендеген немесе өткен айдағымен ұқсас болған. Сақина тәрізді салыстырмадан қарағанда 7-ші айда 1-ші, 2-ші шептегі қалаларда жаңадан салынған тауар үйлер мен өткірмеленген тұрғын үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда сәл жоғарылаған немесе төмендеген. 3-ші шептегі қалаларда қымбаттау мөлшері тегіс өткен айдағымен ұқсас болды. Мемлекеттік санақ мекемесі қала меңгермесінің жоғары дәрежелі санақшысы Лео Дианвей талдау жасап былай деді. Жер-жер 7-ші айда партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің орналастыруларын үздіксіз дәйекті тиянақтандырып, үй қолдан қалға өткізіп пайда табу емес, тұруға істетіледі деген танымға бастан аяқ табанды болып, жер бағасын, үй бағасын, межені орнықтырудың саны етіп, тұрғын үй мүлкін теңшеу, меңгерудің баянды механизмін анағұрлым тиянақтандырып, тұрғын үй базары тұлғалық жақтан орнықты күйін сақтады.
Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 15-ші күні Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігінен ұғысуынша, еліміздің негіздік торап қуаты көрнекті күшейіп, интернет кәсібі базарының көлемі жоғары қарқынмен артқан. 2019 жылдың алғашқы жартысында интернет саласының тұлғалық базар көлемі былтырғы сол тұстағыдан 17.9% артып, кәсіп саласындағы 100 қуатты кәсіпорынның жетектеу әсері көрнекті болды. Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігінің торап қауіпсіздігі саласын дамыту орталығы мен Чунго интернет қоғамы таяуда Бейжіңде 2019 жылғы Чунгоның 100 мықты интернет кәсіпорны тізімдігін жариялады. Алибаба, Тыңшын, Байду, Джиңдуң, Майи, Джинфу қатарлар алдыңғы 10 орынды иеледі. Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігінің бас инженері Жаңфың былай деді. Интернет еліміздің жаңалық жаратудағы ең тебінді сіңуі ең кең салаға айналды. Биыл интернеттегі 100 мықты кәсіпорынның кірісі пайдасы сияқтылардың арту жағдайы тебінді болып, кәсіпорындар жасанды зейін зат торабы сияқты басты салаларда жедел орналастыру жасап, қолданылу ортасы анағұрлым байыды.
Өз хабарымыз. Армияның әуелгі мақсат ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістігінен бері әр дәрежелі орындар үйренуді, тәлім тәрбиені тексеру, зерттеу жүргізуді, мәселелерді тексеріп түзетуді, тиянақтандыруды тұтас барысқа сіңіріп, тыңғылықты пәрменді ілгерілетті. Әрқайсы соғыс райондарынан әскери істер комитеті органының әрқайсы тарауларына дейін, армия әскер түрінен қарулы сақшы бөлімдеріне дейін, армия мектептерінен ғылыми зерттеу құрылымдарына дейін, корпус дәрежелден жоғары орындардағы партком органдары қатысты тақырыптық тәрбиенің түбірлі міндетін тығыз арқау етіп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борыштар қалып, парықтарды тауып, тиянақтандыруды мықти керудей, жалпы талапты мұқият дәйектілендіріп, назариялық үйренуде табысқа жету, идеялық саяси жақтан сыннан өту, іс тындырып, кәсіп жаратуда батылдық пен жауапкершілік арқалау, халық үшін қызмет өтеуде қиын мәселелерді шешу, пәк болуда өнеге көрсету нысанасын мықтап арқау етіп, мұқият жоспарлап, зер сала ұйымдастырып, қузау жетекшілік етуді күшейтіп, басты тақырыптық тәрбиенің ішкерлей өрістеуін ілгерілетті. Әскер істер комитетінің тақырыптық тәрбиесіндегі 7 жетекші группа жеке-жеке әрқайсы үлкен мекем орындарға және әскер істер комитет органының әрқайсы тарауларына барып қозау салып, жетекшілік етіп тақырыптық тәрбиені орналастыру талабын тиянақтандырып, нақты өнімділікке қол жеткізуді жебеді. Корпус дәрежелден жоғары орындардың партком органдары басты тақырыптық тәрбиені өрістетуді маңызды саяси міндет етуден жазбай, төменнен жоғары басшы кадрлардың түйінді көрнектілендіріп, үйрену тәрбиесін тыңғылықты игеріп, назария мен қарулануды күшейтті. Әр дәрежелі орындар партияны идеялық жақтан құру, назариялық жақтан күшейту талабын мұқият дәйектілендіріп, партиялы кадрларды төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренуге, дәйектілендіруге ұйымдастырып, жете үйреніп, шынайы игеріп, нақты істеп, нақты өнімділікке қол жеткізуге күш салды. Тоуды биік ұстап, партияға ілесіп, әуелгі мақсатты ұмытпай, үдіре алға тарту тиіс. Басты тақырыптық тәрбиенің үздіксіз ішкерлей өрістеуіне байланысты армиядағы әр дәрежелі партком органдары мен басшы кадрлар Жунго коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын онан ары ішкерлей түсініп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, кәсіп жаратудағы қызғандылық пен қозғаушы күшті жалғасты тасқындатып, армияны құдіреттендіру істерін ілгерілетудің жойқын күшін барынша ұйыстырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілшінің 8-ші айдың 14-ші күні шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен оғысуынша, мемлекеттік тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі Ли Чима атындағы тайфун дауылынан кейінгі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтеріне орналастыру жасап, апаттан кейінгі қайта құру мезгілінде өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейтіп, қауіпсіздік жауапкершілігін нақтыландырып, қауіп-қатерден сақтану және оны тізгіндеу шараларын кемелдендіріп, кәсіпорындардың апаттан кейінгі өндірісті қалпына келтіру қауіпсіздігін бақылау басқаруды тыңғылықты игеруді талап етті. Мемлекеттік тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы бас қолбасшысының орынбасары, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі партгруппасының Шу-Жия Хуаңминг 8-ші айдың 14-ші күні кескін мәжілісін басқарып ашып, тайфун дауылы, Ли Чима және оның апат ерекшелігіне талдау жасап, Шандун, Ляонин, Чилин, Хэйлунджан өлкелерінің қатерден арашалау, апаттан құтқару және күшті жауын шашыннан сақтану, төтеп беру қызметіне қолбасшылық етіп, өмірді бәрінен жоғары қою, қауіпсіздікке баса мән беру ұстанымына табанды болуды, апаттан құтқару қызметін ана құрылым көрнек торынға қойып, апаттан құтқару ақша бұйымдарын дер кезінде босатып, апат жағдайын долбарлауды. Апатқа ұшыраған райондардың апаттан сақтану, су ойрандаған инженериялар мен негіздік құрылғыларды қалпына келтіру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, апат себебінен кедейлесу, қайта кедейлесу жайтының толуынан сақтануды талап етті.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Шанган Аумын кеңсесінің мәлімдемесі Шилуин 8-ші айдың 14-ші күні 8-ші айдың 13-ші күні кешке Шанган халықаралық әуежайында туылған бір бөлім сойқаншылардың ішкі өлкелердегі тілшілер мен саяхатшыларды қоршап сабау сияқты ауыр зорлықты күш әрекеттері жөнінде сөз сөйлеп, қатты кектенетіндігін және қатаң жазғыратындығын білдірді. Әрі Шанган сақшы жағының іске қатысты сойқаншыларды заң бойынша тұтқындауын қолдады. Шилуин былай деді. 8-ші айдың 13-ші күні кеш және 8-ші айдың 14-ші күні таңертең Шанган халықаралық әуежайында жан түршігерлік зорлықты күш вақиғасы болды. Әуежайда заңсыз жиналыс өткізген ұшқары зорлықты күш элементтері ішкі өлкеден барған екі тұрғынды ауыр дәрежеде зақымдады. 8-ші айдың 13-ші күні сағат 20 мөлшерінде олар алдымен жекелей Шанган ауымынға барып келу куәлігі бар Шанган әуежайына адам жеткізген Шэньчжэнь тұрғыны Шуй фамилияны байлап алып, сәуле мылтықпен көзін жаралайды, әрі ұрып естен тандырады. Құтқарушылар нақ майданға келгеннен кейін құтқаруға тағы да алуан түрлі кедергілік жасайды. Ең соңында сақшы жақтың көмегінде Шүй фамилиялы адамды 4 сағатқа жуық уақытта құтқарып алады. Осы кезде олар тағы бір сақшыны қоршап алып, таяғын тартып алады. 8-ші айдың 14-ші күні таңсәріде ұшқары зорлықты күш элементтері тағы да Жер жару уақыт газетінің тілшісі Фу фамилиялыны жалған тілші деп қолын байлап, ұрып соғып, көп жерін жаралайды. Біз ланкестік әрекеттерге саятын мұндай әрекеттерді барынша қатаң айыптаймыз, әрі жараланған ішкі өлкелерден барған бауырластардан және шанғандық сақшылардан шынайы хал сұраймыз. Шүйлуин былай деді. Бірнеше күннен бері Шанғандағы ұшқары зорлықты күш элементтері заңның төменгі шегінен, мөрәлдің төменгі шегінен, адамдық қасиеттің төменгі шегінен бүкілдей аттап өтті. Олар жұрт алдында ауыр зорлықты күш қылмыстық әрекеттерін ашықтан ашық жүргізіп, адам жанын қатты тіксіндірді. Олардың әрекеті заң мен басқаруды барынша кемсіту болып, Шанганның халықаралық образына, ішкі өлкелердегі қалың бауырластардың сүйіспеншілігіне ауыр зиян жеткізді. Мұндай төтенше жиренішті зорлықты күш қылмыстық әрекетін заң бойынша қатаң жазалау тиіс. Біз Шанган сақшы әдіретімен әділия құрылымдарының заңды батыл атқаруын, әділияны қатаң жүргізуін, заңға қайшылық жасаған қылмыстыларды тезірек заң жазасына тартуын батыл қолдаймыз. Орталық халық үкіметтің Шанган ерекше әкімшілік районында тұратын байланыс кеңсесі 8-ші айдың 14-ші күні мәлімдеме жариялап, сойқаншылардың 8-ші айдың 13-ші күні Шанган халықаралық әуежайында ішкі өлкелерден барған екі тұрғынды қоршап сабап, заңсыз құрсаулау сияқты ауыр зорлықты күш әрекетіне қатты кектенетіндігін және оны қатаң жазғыратындығын атап көрсетті.
Шинхуа агенттігінің хабары Ресей қорғаныс министрлігі 8 айдың 14-ші күні хабарландыру жариялап, Ресей әуе армиясының Ту-95 МС тұрпатты екі стратегиялық бомбалаушы айырпланы Палентис теңізі мен Норвегия теңізінің кеңістігінде дағдылы ұшқанда Норвегияның соғыс айырпланы Ресей айырпланын бақылап ұшты деді. Ресей қорғаныс министрлігі былай деді. Ресей армиясының айырпланы мерзім бойынша солтүстік үйек, Атлант мұхит, Қара теңіз, Балтық теңізі және Тынық мұхит сияқты бейтарап су айдындары кеңістігінде ұшады. Қатысты ұшу қимылдары халықаралық әуе кеңістігінен пайдалану ережесіне қатаң бойсынады. Басқа елдердің әуе кеңістігіне сұғанақтық жасамайды.
Шинхуа агенттігінің хабары Шянгаңдағы ұшқары зорлық күші лаңкестерінің зорлықты күш қылмыстық әрекеттеріне қарата шетелдегі мамандар мен оқымыстар жақында арт-артынан үн қатып, осы әрекеттердің Шянгаңның гүлденіп көркеюі мен орнықтығына ауыр зиян жеткізетіндігін атап көрсетіп, зорлықты күш пен былықпалықты тез арада тыйып, Шянгаңның тәртібін қалпына келтіруге үндеді. АҚШ Күн қор қоғамының төрағасы Роберт Күн былай деді. Қарсылық көрсетушілердің ұшқар әрекеті әуежайды тұралатып, кезекші аэроплан ұшудан тоқтады. Мұндай жағдайдың туылуына ешқандай мемлекет жол бермейді. Шянгаңдағы бүліктің жалғаса беруін қабылдауға болмайды. Ол барлық Шянгаң халқына зиян жеткізеді. Шянгаңның өзіндік дамуына да зиянды. Эквадор мемлекеттік жоғары дәрежелі зерттеу орнының орынбасар бастығы Каталина Бареро Шянгаңдағы ұшқары қарсылық әрекет Шянгаңның гүлденуі мен орнықтылығына ауыр зиян жеткізді деп қарады. Ол былай деді, жүнгі жағдайды меңгер алады, мемлекеттің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғайды. Германияның Хессен облысы халықаралық істер меңгермесінің бұрынғы бастығы Бошивен былай деді, бүлік әлі де жалғасуда, оның үстіне өрши түсуде. Вақиғаның дамуына байланысты адамдар бұл істің белгілі бір нақты заң жобасымен қатысы жоқ екенін қайта Шянгаңда былық-балық пен аласапырандық тудыруды мақсат ететіндігін байқады. Жұңғы орталық үкіметінің Шянгаңның қазіргі жағдайын орнықтырудағы маңызды рухы дәл уағында болды.
Шинхуа агенттігінің хабары Йемен үкіметі 8 айдың 14-ші күні мәлімдеме жариялап, оңтүстік өтпелі комитеттегі қарулы күштерден өткен бірнеше күндегі уақыттық Астана әдендегі басып алған өңірлерден шегініп шығуды, әрі мұны екі жақ тілдесуінің алғы шарт ететіндігін талап етті. 8 айдың 10-ші күні Сауд Арабиясы әдендегі зорлықты күш қақтығысына қатысты жақтарды өздерінің астанасы Риядта шұғыл мәжіліс ашып, алауыздықтарды пікірлесу арқылы шешіп, Құсай қарулы күштері мен лаңкестік ұйымдарға бірлікте қарсы тұрып, әдіннің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қалпына келтіруін деді.
Хабар аяқтады, дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бен-бен.
Ау!
Қарашы, не әкелдім саған?
Пу, Шақай!
Ойбай әке, Шақай алғанша кітап алсаңыз болмай ма?
Мұны Шақаймен жүгірсем, аяғыма шаң жоқпаса ау.
Болды, қағынба. Кесіп қойғанбыз ғой. Сабақтан сыртқы тапсырманы жазып болмасаң, далаға шықпайсың. Сағат 8-де пысықтау класына барасың. Ұмытпа?
Білдім. Ата, мұна безілдікке қараңызшы.
Қане, ойбай ау, кеше сапса өді ғой. Неғып сүлкі ұйықпа алған?
Қоя берейікші.
Әй, қоя бергің келмеп еді ғой сенің.
Бәлкім, емін еркін жүрсе тәуірленіп қалар?
Ақылды құлыным сол.
Емін еркін өсу жан жануардың табиғаты, әрі ең табиғи адамдық қасиет. Мұны бала да біледі. Сіз білесіз бе?
Шәуле, Африкада ұзақ тұрдың. Әрең бір келгенде 20 қуырма шалайын. Әй, қызметкер, мынау. Мынаны бұйырт. Тағы мынау.
Ой. Екі адам 20 құрма шейміз бе? Екі құрма шалсаң болды.
Ей, салауаты бар адаммын. Екі құрма шалғаным ұят шығар.
Аға, салауат құрмаштың көптігінде тұрған жоқ. Астықты қастерлегенде ғана салауатты да сәриқалы көрінесіз.
Солай ма?
Соңғы жылдары талай жерге барып, астық тапшылығының тақсіретін көзіммен көрдім. Біз астықты аямағанымызбен талай-талай адам аштық көріп жатыр.
Бірақ алты қуырмаш бұйыртып болдым ғой.
Оқасы жоқ, алып бедейік. Кеште жейміз.
Жарайсың. Болады, бізде табақтағына тауысып жейік.
Қане, көтерейік.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Ауатбекқызы.